Kristuses oleme teenimatu armupühapäeval tulnud Jumala ette mitte selleks, et meie poolt teenitud armu välja kaubelda, paluda Jumala käes seda, mida me omast arust oleme teinud õigesti, hästi, väärikat tasu, vaid paluda, et Jumal halastaks meie peale, et annaks meile armu, et ta kataks kinni meie puudujäägid ja ülekohtu, et ta oma armu läbi ühendaks ja liidaks meid isendaga ja kõigi nende kaasinimestega, kellega me koos Jumala armu osalised tohime olla. Ja ütleme siis ühes koos teise või lühema patutunnistuspalve sõnadega, mille leiate valgest, missa vihikust, lauluraamatu vahelt ja ütleme kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks, Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väeline Jumal antku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu.
Issanda halasta, Kristus halasta.
Jumal taevane Isa, me täname sind, et sa oled oma püha sõna kaudu kutsunud ka meid oma riigi tööle. Anna meie südameisse püha vaimu, et oleksime oma ülesannete sustavad, täidaksime alati sinu tahtmist ja loodaksime ainuüksi sinu armule, mis on ilmunud Jeesuses Kristuses, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesti.
Kuulame lugemist Vanast Testamendist, esimesest Saamuli raamatust ja 16. peatükist. Issand ütles Saamuelile, kui kaua sa leinad Sauli? Mina olen ju tema, kui Iisraeli kuninga kõrvaldanud. Täida oma sarv õliga ja mine. Mina läkitan sind Betlemlase Issai juurde, sest ma olen tema poegadest vaadanud enesele kuninga. Aga Saamuel ütles, kuidas ma võin minna? Kui Saul kuuleb, siis ta tapab mu. Ja issand vastas, võta üks mullikas enesega kaasa ja ütle, ma tulin issandale ohverdama. Kutsu siis issai ohvrile ja mina õpetan sind, mida sa pead tegema. Siis võia mulle see, keda ma sulle nimetan. Ja Saamuel tegi, nagu issand oli öelnud ja läks Betlemma. Aga linna vanemad tulid värisedes temale vastu ja küsisid, kas tuled rahuga. Ja ta vastas rahuga. Ma tulen issandale ohverdama. Pühitsege endid ja tulge koos minuga ohvrile. Siis ta pühitses issaid ja tema poegi ning kutsus nad ohvrile. Ja kui nad tulid, siis ta nägi Eliaabi ja mõtles, küllap on nüüd issanda eest tema võitu. Aga issand ütles Saamuelile, ära vaatada välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale. Sest see pole nii, nagu inimene näeb. Inimene näeb, mis on silma ees, aga issand näeb, mis on südames. Siis issai kutsus Abinadabi ja laskis ta Saamueli eest mööda minna, aga Saamuel ütles, issand ei ole ka teda valinud. Siis issai laskis Samma mööda minna, aga Saamuel ütles, issand ei ole ka teda valinud. Nõnda laskis issai oma 7 poega Saamueli eest mööda minna, aga Saamuel ütles issandale, issand ei ole neid valinud. Ja Saamuel küsis issailt, kas poisid on kõik siin? Ja issai vastas, noorim on veel järel, aga vaata ta hoiab lambaid. Siis ütles Saamuel issaile, läkita keegi talle järele ja tooda siia, sest me ei istu lauda enne, kui ta siia tuleb. Ja issai läkitas mehed ning laskis ta tuua. Ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja issand ütles, tõuse ja võia teda, sest tema on see. Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja issanda vaim tuli võimsasti Taaveti peale alates sellest päevast ja ka edaspidi. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Võtke palun istet. Ja tõuseme veel kuulama lugemist Uuest Testamendist Apostel Pauluse kirjast Rooma kogudusele selle 9. peatükist. Kui kaksikud Eesav ja Jaakob veel ei olnud sündinud ega teinud midagi head ega halba, siis, et valikule põhinev Jumala kavatsus jääks püsima mitte tegude, vaid kutsuja pärast, öeldi talle, suurem orjab vähemat. Nagu on kirjutatud, Jaakobit ma armastasin, Eesavit aga vihkasin. Mis me siis ütleme? Kas Jumala juures on ebaõiglust? Mitte sugugi. Ta ju ütleb Moosesele, ma halastan, kellele ma halastan, ja heidan armu, kellele ma heidan armu. Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab. Ütleb ju pühakiri Vaarao kohta, just selleks olen ma sind üles äratanud, et sinu juures näidata oma väge ja et minu nime kuulutataks kogu maal. Nii siis, ta halastab, kellele ta tahab, ning kalgistab, kelle tahab. Nüüd sa ütled mulle, mis ta siis enam ette meile heidab, kes saab vastu panna tema tahtmisele. Oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad Jumalaga vaielda. Ega siis savi nõu ütle oma voolijale, miks sa mu nõnda oled teinud. Või kas pole potissepal meelevalda savi üle, valmistada samast segust, üks nõu auliseks, teine aga autuks tarbeks. Eks Jumal tahtes näidata oma viha ja teha tuntavaks oma väge, ole suure pikameelsusega talunud vihanõusid, mis olid valmistatud hukatuseks, ja teinud seda selleks, et ilmutada oma kirkuse rikkust armunõude vastu, mis ta oli juba enne valmistanud kirkuseks. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja veel kuuleme lugemist Luuke evangeeliumi 17. peatükist Jeesuse tähendamissõna alandlikust teenimisest. Jeesus ütles oma jüngritele, aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb, tule kohe siia ja istu lauda. Eks ta pigem ütle talle, valmista mul õhtusöök ning pane vöö vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud ning pärast söö ja joo sina. Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi? Nõnda ka teie. Kui te olete teinud kõik, mis teil on kästud, siis öelge, me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. See on püha evangeelium. Istume ja laulame laulu number 286. Kes võiks küll vastu olla, kui Jumal minu poolt, mis võiks küll mul kahjuks tulla, kui tema kannab hoolt. Thank you. Õnnele ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Armas kogudus, head kirikulised, nagu ma juba alguses nimetasin, on tänase pühapäeva teemaks teenimatu arm. Õigem oleks võib-olla lisada veel sinna üks sõna juurde ja öelda välja teenimatu arm. Selle pühapäeva vana kiriklikuks evangeeliumiks, mida me küll täna ei kuulnud, aga mida kindlasti enamik meist teab, mille sisu on hästi tuttav, on Jeesuse tähendamissõna Matteuse evangeeliumi 20. peatükist, mis räägib meile Viinamäe töölistest ja nende töö eest tasu maksmisest. Majaisand, farmer, suurmajandi juht, ükskõik, mis moodi me ka seda nii-öelda konteksti väliselt või siselselt ei analüüsiks, kutsub koristuse kõrghooajal kogu päeva jooksul töölisi oma Viinamäele. Ta teeb seda varahommikust hilisõhtuni välja, sest ikka on keegi turul töötuna seisnud, oma tööjõudu pakkunud, kuid lõikust on ju palju ja lõikajaid pisut ja ka need viimasel tunnil tööle tulijad pannakse seda sama tööd tegema, mida esimesedki ja kõige huvitavam saavad samasuguse tasu nagu omikused tulijad. Selle tänase öelda tunnus tähendamissõna, tänase pühapäeva, vanakirikliku evangeeliumi püent on ju tegelikult peidetud tööle kutsuja ja tööle kutsutava suhtesse, mis saaki nähtavaks mitte veel siis, kui minu kutsuja piltlikult öeldes sõlmib minuga lepingu, kuigi sellest loos ei öeldud, et oleks kirjalike lepinguid sõlmitud, ka suuline leping on leping ja tollel ajal maksis see kindlasti rohkem kui võib-olla tänastes tööandja ja töövõtja suhetes. Aga kõik see, mida me seal näeme, on just nimelt nähtav Jumala ja inimese suhtes. Esimesed saavad samasuguse tasu nagu viimased. Ja kuigi nad nurisevad nüüd tööandjaga, miks sa neile viimastele tulijatele täpselt samasuguse tasu annad, sest ta alustas ju tasu maksimisega just nimelt viimastest, mitte esimestest. Oleks ta esimestele nende ühe teenari kätte annud, oleks rahu majas olnud. Nad poleks iialgi seda teada saanud, et viimased saavad täpselt sama palju kui nemad. Aga mõte ongi selles, et Jumala riiki või Jumala poolt meile kingitavat armu ei saa kuidagi moodi tükeldada ega peenrahaks vahetada. Kristus suri ristil samamoodi nii oma jüngrite eest, kes kõike maha pannes, kõike maha jättes, olid olnud temaga mitu aastat koos, teda ustavalt kõiges järginud, kui ka tolle röövli eest, kes veel 12. tunnil palub Jeesuselt armu, et temagi võiks olla isa kuningriigis. Ja see arm, mida röövel saab, ei ole ju kuidagi moodi väiksem sellest armust, mida saavad kõik need, kes on Kristuse kutse vastu võtnud oma ellu juba palju varem. Ja tuleme nüüd selle tänase kuuldud märksa lühema, aga hoopis raskemini mõistetava tähendamissõna juurde alandlikust teenimisest. Ja siin ei ole mitte rõhk tasumaksmisel ega ka sellel, kas keegi on töötu või kellelgi on juba tööd. Siin on küsimus selles, kuidas ma seda ülesannet, mis minu kätt on antud ja usaldatud, milleks mind on kutsutud, kuidas ma seda täidan, kuidas ma näen enda ja oma tööandja rolli. Tegelikult on ka siin taandatav kõik suhte tasandile. Võiks öelda, et selles lühikeses tähendamissõnas võib-olla ei jäänudki see kohe meelde. Jutt on siis sellest, et peremehel on sulane, kes tuleb päeva lõpul koju. Ta on kündnud, karja hoidnud ja kui ta nüüd koju tuleb, siis esimene asi ei ole mitte see, et ta läheb ja hakkab endale süüa tegema või otsib midagi hamba alla, vaid tema ülesanne on nüüd ka kodus. Selles kohas, kus talle peavarju antakse, kus teda toidetakse, teenida kõigepealt oma peremeest, oma isandat. Ja alles siis, kui ta ka selle on ära teinud, toidu valmistanud, peremehele ette kandnud, pärast ka nõud ära koristanud ja ära pesnud, alles siis pärast seda võis ka sulane mõelda isendale, oma kõhu täitmisele, oma vajadustele. Tõsi, võib-olla esimene mõte, mis sellega seostub, on see, et no Eestiski on olnud ju läbi aegade, võib-olla paljud isegi mäletate ja olete ka sise või teie vanemad olnud sulased. Talusulased. Tavaliselt suurtest peredest lapsed läksid juba sulastena, karjastena tööle teistesse peredesse, ikka selleks, et saada seal toidetud, et saada sealt võib-olla ka mõni kopikas raha, aga võib-olla seda, et õppida, mida võib-olla tänapäeva inimesed vähem mõistavad ja teavad, et selle eest, mida ma saan, ma pean ka vaeva nägema, tööd tegema. Midagi ei tule siin maailmas meie kätte ilma töö tegemata ja vaeva nägemata. Ei saa ainult liugu lasta oma papa, mamma priske rahakoti peal. Ja tõepoolest, see pilt, mis nüüd selles tähendamissõnas meile avaneb, on kindlasti mitte samasugune kui see, mida me oma rahva või oma ajaloo praktikas sulaste rollist oleme näinud. Tõsi, sulased mitte alati ei söönud tõepoolest samas lauas, kus pererahvas. Aga nad sõid ikka sama toitu. Sulasetesse suhtuti sõltuvalt muidugi kohast ja peremajast ja peremehest küllad erinevalt. Minu ema on olnud näiteks lapses saadikuna, ta kasvas vaest lapsena mitmetes kohtades nii-öelda tüdrukuks või sulaseks ja ma mäletan, kuidas ta rääkis päris huvitavaid pilte sellest, kui erinevad võisid olla ka talu peremehed. Kuidas suhtuti, kuidas toideti, kuidas anti vaba aega ja nii edasi ja nii edasi. Selleks, et mõista nüüd toda Jeesuse tähendamissõna, kes leiab või kus leitakse või Jeesus seda jutustades tõdeb, et ka siis, kui too sulane oli oma päevatöö teinud, pere ära toitnud, kas see oli tema ülesanne ja alles siis saanud ise enda peale mõelda, ega see peremees isegi ei tänanud seda sulast. Ta tegi seda, milleks ta oli sinna majja võetud. Ta tegi seda, mis oli tema ülesanne, mis oli tema kohus teha. Ja kui me natuke tausta tahaksime avardada, siis tõenäoliselt on selles pildis tegu tüüpilise majaorjaga, keda kõikjal tollaaegses maailmas oli. Rooma riigis arvati olevat umbes 50 miljonit, kui ta teete, kui palju orja terves Rooma impeeriumis tollel ajal 2000 aastat tagasi. See oli terve seisus, terve klass. Tänapäeval nimetatakse neid inimesi võibolla teise nimega. Ajad on muutunud, orja pidamist klassikalises mõttes ju enam ei ole. Aga ma olen mõelnud, et ja täna hommikulgi selleks jutluseks valmistudes ma mõtlesin, et millised orjanduse või orjapidamise vormid tänapäeval, tänases maailmas, ka siin Eestimaal silma torkavad või võibolla kõige drastilisemad tunduvad olevat. Mis te arvate? Laenud, see tähendab pangaorjaks olemine. Väga õige, Kristi, aitäh sulle. Sa oled kõige kaugemal, aga kõige kiiremini kohe vastasid. No, ma ei tea, kui palju teil on kogemusi sattuda mitte kiirlaenu orjaks ainult, võibolla sellist rumalust pole teie teinud, aga kindlasti illutise masu tõttu väga paljud inimesed sattusid omamoodi nagu võlaorjusesse. Ja ega see tunne ei ole hea. Sa oled kellegi ori. Teine pilt, mis mul alati silme ette tuleb, ma olen sellest ka varem rääkinud, on see, kui ma kusagilt lehest loen või televiisorist kuulen, et jalgpalli või korvpalli klubid ostavad ja müüvad tuntud sportlasi. Kallit raha eest. Tõepoolest nüüd see mees või naine, keda ostetakse, saab seal ka päris kopsaka summa, aga koore võtavad endale kõik need, kes seda vahendavad. Kui see ei ole orjapidamine tänapäeva mõistes, siis ma küsin, mis see on. Aga see selleks. Kõige sellest Jeesus veel selles loos meile ei räägi. Nõin, et tegemist oli siis antiikaja mõistes ikkagi maja orjaga, kellel puudus isiklik vabadus, ehk siis too sõltumatus teisest inimesest, mida vanas Kreekas, eriti just Kreeka maailmas, peeti isiksuse kõige suuremaks väärtuseks. Noh, tänapäeval ütleksime selle kohta võõrandamatuks väärtuseks. See, et sa ei kuulu kellelegi, vaid oled vaba isik, ise otsustama oma elu üle. Ori oli sellest kõigest ilma jäetud. Ta oli kas teise inimese, oma peremehe, mõne organisatsiooni või terve riigi omand. Ja tõepoolest ega orja olukord ei olnud ju kiita. Ka siis, kui peremees võis teda suhteliselt hästi kohelda. Sest nii orja isik, tema tööjõud, kui ka see töö saadus, kuulus ju ainult peremehele, omanikule. Orja võis osta ja orja sai müüa, nii nagu kõike muudki kaupa. Ori oli oma peremehe jaoks vaid kõnelev inventar. Iisraelis olid orjad, põhiliselt võõramaalased, keda siis saadi kas sõjasaagina või osteti orjaturult. Orjaks võidi saada mitte ainult vaesusest, kui keegi sattus majandusliku kitsikuse tõttu võlaorjusesse, nii nagu tänapäeval juhtubki, vaid no näiteks isegi kadedusest. Ja kindlasti meenub meile vanast testamendist üks kõige värvikam lugu, kui Joosepi vennad müüvad oma tülika venna Egiptuse orjaturule suunduvatele kaupmeestele. Kas keegi teab või tuleb meelde, millise hinna eest Joosepi vennad ta maha müüsid? Ei tule meelde. Millise hinna eest Juudas Jeesus ära andis, sisuliselt nagu maha müüs? No see peaks ikka olema meeles. 30 hõbe seeklit. Aga see raha, mida Joosepi vennad said, oli väiksem, oli nii nagu öeldakse 20 hõbe tükki. Kuidas need vääringud oma vahel seotud ja suhetes olid, sest aeg oli teine, seda ei oska praegu öelda, aga isegi need hinnad, orja hinnad, on piiblis mitmel puhul ära toodud. Ja noh, tõepoolest, me teame, mis siis Joosepis sai. Ühest küljest vennad müüsid kaupmeestele ja kaupmehed omakorda müüsid nüüd Joosepi veel teist korda vaarao ihukaitse pealikule Potifarile. See, et üks välismaine ori ja just nimelt ka välismaine ori võis ühiskonnas tõusta ja isegi Joosepi näol pead pööritavad karjääri teha, ka see ei olnud sugugi erand omal ajal. Ja selle tõttu ka Moosese seaduses on antud väga palju konkreetseid norme, reegleid, seadusi, kuidas ühiskonnas tuleb orjadesse suhtuda, kuidas tuleb meid kohelda. Näiteks, kui peremees oli tahtlikult põhjustanud oma orjale või noh, võiksime ka sulaseks nimetada, aga ori on parem, see annab selle mõiste nagu selgema tähenduse, oli põhjustanud tahtliku kehavigastuse, raske kehavigastuse, siis mitte peremehele mõistetud selle eest kriminaalkaristust, vaid peremees pidi selle tulemusena orja vabaks laskma. Tal ei olnud enam õigust seda orja enda juures kinni pidada. Juutide puhul, kui tegemist oli oma rahvusest orjadega, aga ka seda tuli ette, jällegi võlaorjused ja muud asjad, siis juubeli aastal, igal 50. aastal pidi peremees oma orja tingimusteta vabaks laskma. Ka Uue Testamendi päevil, millest me ju tegelikult Uut Testamenti nii evangeeliumi kui Uue Testamendi apostlite kirju lugedes ju oleme selles lühikeses ajastus esimesel kristlikul sajandil, kehtis Rooma riigis orjapidamine täiesti legaalselt. Ja näiteks huvitav on see, et apostel Paulus, kes ju kuulutab seda, et Jumala ees on kõik inimesed võrdsed. Et ori ja isand ei ole Jumala ees vaadatuna sugugi erineva kaaluga inimesed. Siis ometi ta ütleb, et ori peaks olema just kristlasest ori. Ja nüüd pange tähele. Kristlasest ori peaks olema ilmtingimata kuulekas oma isandale. Mitte nii, et ta tõstaks mässu ja ütleks, et minu Jumala teenistusel näe, minu pastor või koosoliku pidaja ütles, et sina, peremees, oled nüüd minuga ühesugune ja vahetame kohad ära. Mina olen sinu peremees ja sina oled minu ori. Ei. Paulus ütleb, et kristlastel on kohustus täita ühiskonnas valitsevaid seadusi, norme ja korda. Sellest ei tohi muidugi valesti aru saada, et me kõike peame heaks kiitma, aga meie ülesanne on käituda ka olukorras ja ühiskonnas, mis võib olla meile ei meeldi, mille reeglid on meile vastu võetamatud. Me peame suutma käituda selles olukorras kristlastena. Ja mis tähendab kristlasena käitumine? Mäejutluses ütleb ju Jeesus, kui keegi lööb vastu sinu paremat põske, siis keera talle ka teine. Kui keegi võtab sinu särgi, anna talle ka kuub ja nii edasi ja nii edasi. Ikka selleks, et seda tehes sa tegelikult kuhjad oma vaenlase või vastase või isanda pea peale hulk kuumi süsi. Ja need hakkavad põletama teda, kui ta näeb, et sa oled kristlasena ustav talle. No, see on omaette teema muidugi. Samamoodi Paulus manitseb kristlastest peremehi, ehk siis orjapidajaid, suhtuma oma orjadesse või alamatesse leebelt. Palju leebemalt, kui nad seda seni olid teinud. Kuigi seisuslikus maailmas kehtivad oma reeglid, öeldakse meile, et orja isand ja Jumal ees on tõepoolest võrdsed. Kristuses on ori juba vaba mees, sest Kristus on teda vabastanud. Ja vaba mees, nii kummaline kui see ka ei ole, on Kristuse ori. Kristusega kokku puutudes toimub muudatus ka suhtes või suhetes, inimese ja Jumala suhetes ja inimese ja kaas inimese suhetes. Ori, ka siis, kui ta jääb orjana oma peremehe omandiks või kõnelevaks inventariks tööriistaks, on Kristuses juba vaba. Sest vabaduseks on Kristus ka teda tulnud muutma. Ja orjapidaja. Kristuses peab mõistma, et ta on samaaegselt, kui ta on ise orjapidaja, Kristuse ori. Meil tekib kindlasti nüüd õigustatud küsimus, miks siis võrdleb Jeesus Jumalat selles tänases pisut raskesti mõistetavas tähendamissõnas Jumalat tolle kalgi ja ülekohtusena tunduva peremehena, kes nõuab oma orjalt mitut nahka, kes enne, kui ta saab ise söönuks, peab veel teda teenima ja kõige tipuks ei ütle talle aitähki. Kui antiik ajal või ka Jeesus ajal oleks isand peremees oma orjale aitäh öelnud, oleks see võib-olla kõlanud samasuguselt, nagu meie ütleme aitäh näiteks pesumasinale, kui see meie musta pesu puhtaks peseb. Aga võib-olla mõni ütleb. Olete öelnud? Ma tean, et mõni inimene on seda teinud. Pesumasin teeb pesu hästi puhtaks ja inimene on selles mõttes nii alandlik ja ütleb, et aitäh sulle pesumasin, et sa selle puhtaks pesid. Aga küsimus ei ole mitte selles, kas me peame tolmuimejat või elektripliiti või autot tänama, et ta meid täna kirikusse tõi ja mitte lumevangi kuhugile ei jätnud, vaid me peame tänama teda, kelle oma on kõik see, mida me siin maailmas kasutame. Kelle oma on too instrument, mille abil on meie riided puhtad, kelle abil on meie tuba korras, kelle abil me oleme söönuks saanud ja nii edasi. See tähendab Jeesuse tähendamissõna mõte seisneb selles, et me ka siis, kui me kõik oleme teinud, mis meie kohus ja ülesanne on teha olnud, oleme ainult tühised sulased. Tolmu ime ja ülesanne on teha tuba tolmust puhtaks. Ja tõepoolest, kuidas ta hästi teeb, siis see ongi tema ülesanne. Kreekakeelne sõna akreioi, mida siin kasutatakse, on selle tühisuse all. On tõlgitud ka Eesti piiblitõlgetes erinevalt, ka tarbetu, ka vilets või ebaväärikas. Ja tõepoolest, kui me kõik oma peremehe, aga kes on meie peremees? Meie tõeline peremees saab olla vaid Jumal, kelle omad me oleme. Kui me kõik oma peremehe korraldused oleme täitnud, aga vaevalt, et me kõiki tema korraldus iialgi täitnud oleme ja vaevalt, et me iialgi seda saamegi täita või jaksame täita, hea, kui me ühe väikese osagi sellest suudame täita, siis see, mida me teeme, ei ole meie eri teeneks, mille eest me peaksime ordenit saama või eraldi preemiat, vaid see ongi meie kohus, see ongi meie ülesanne. Just seda tahab Jeesus tänase alandliku teenimise tähendamissõnaga meile, sulle ja mulle öelda. Et meie ülesanne siin maailmas, lisaks sellele, et me loomulikult mõtleme iseenda peale, oma perele, oma lähedaste peale, et me märkaksime sööta meie kõrval olevat näljast, et me näeksime alasti olijat enda kõrval, keda meie ehk saame aidata riietada, et me ei hoiduks kõrvale haigest, keda me saame põetada ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Kõik see ongi see sama, mida me teeme tegelikult ju oma peremehele. Jumalale. Jah, küll kaasinimese kaudu, aga viimselt ikka ja ainult Jumalale, kes siin maailmas tõesti võibolla meile ei tasu selle eest millegagi, võibolla vastupidi. Me langeme mõnituse, arusaamatuse ohvriks. Me teeme midagi sellist, mis ei ole ühiskonnas in populaarne. No mis sa lähed sinna, kui sa selle eest midagi ei saa? Nii mõnige naine on vahel mõnele mehele ette heitnud ja mõni mees vahest oma naisele. No miks sa käid kirikus? Näete, varsti tuleb korjanduskott siia, pannakse su nina alla, sa pead veel raha ka panema sinna. Oleks, et sulle makstakse. No siis mine. Me kuuleme viimselt kõigega, mis meil on, Jumalale. Ja Jumala teenistus ei ole mitte see koht, kus meie tuleme Jumalat teenima. Nagu see sõna võib-olla laseb meil nagu mõista või mõelda. No meie ei oleme tulnud siia. Meie tõusime hommikul ülesse, panime riidesse, võtsime teekonna ette. Aga tegelikult on Jumal see, kes meid teenib. Ja mitte ainult siin, vaid ka seal, kus me oleme ikka tema orjad või need tühised sulased, kes me võime teha palju rohkem sellest, mida me oleme teinud, sest see kõik, mida Jumal meilt ootab, on meie ülesanne, on meie õigus, on meie kohus. Ja selle tõttu võimegi seda sama mõelda ja mõista nii nagu Paul Gerhard, äsja lauldud laulus, mille omaaegne Rapla kogudus õpetaja Karl Edort Malm on tõlkinud, ütleb viimases salmis. Mu süda valjult tuksub, ei tunne kurvastust. Ta hõiskama mind kutsub, nii suur on rõõmustus, et Kristus mindki tunneb ja on mul unastus. See, mis mind laulma paneb, on taeva õnnistus. Ja selle õnnistuse all tohime elada. Selle õnnistuse osalistena tohime seda pakkuda väga paljudele teistelegi. Tõuseme nüüd ja tunnistame oma usku, mille kaudu ja mille läbi me saame seda sama taeva õnnistust ka paljudele jagada. Ütleme ühes koos nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda. Kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja laseme orelil kõlada. Eestpalves me mõtleme homme ametisse pühitsavale meie kiriku uuele ülemkarjasele peapiiskop Urmas Viilmaale, kellel seisab ees siis väga oluline ja vastutusrikas ülesanne olla siin Eestimaal olukorras, mis ei ole võib-olla kiriku jaoks kõige soodsam ja kindlasti ka mitte kõige kergem, olla selleks vahimeheks, otse kui Iisraeli vahimees, ja juhtida kiriku laeva nõnda, et kõik need karid ja ohud, mis siin maailmas ka kirikut võivad tabada, oleksid siiski need, mis ei hävitaks ega lõhuks seda võimast alust, mida Jumal ise on esimesel nelipühal Kristuse läbi pühavaimu väel loonud, rajanud. Ja mille Jumal on rajanud, seda inimene ja inimlik võim ei saagi tegelikult ju päriselt hävitada. Kuigi katseid tehakse ja kui ühes kohas maailmas kirik võib-olla hääbub, eriti me mõtleme vanas maailmas või kristlikus Euroopas, siis paljudes kohtades mujal kiriku mõju kasvab aga me elamegi sellises muutuvas maailmas, nii et mõtleme ja soovime meie kiriku uuele peapiiskopile ja ka uuele kiriku valitsusele, kogu meie kirikule seda, mida me kõik kindlasti vajame, et nad oleksid alati ka meie eest palves. Ja ütlen veel ka nii palju teateks, et sinna toomkirikusse pääseb küll kahjuks ainult kutsetega, aga kell 12 ja juba 5 minutit enne kella 12 on võimalik Eesti Televisiooni esimeselt kanalilt näha otse ülekandes ka peapiiskopi ametisse pühitsemist. Nii et kellel võimalik, kasutage seda ja saate siis ka isiklikult osa ja võib-olla isik rohkem ja paremin osa kui need, kes seal kirikus kusagil tagapingis suurte postide taga istuvad, võib-olla ei näegi nii selgelt kui need, kui kodus olles. Nii et homme tähtis oluline päev meie kirikule. Aga nüüd tõuseme, et mälestada nädala sees maetuid. Agnes Eesmaa sai igaviku kutse 91 aasta vanuses. Teda jäid leinama tütar ja poeg peredega, vendade pered, sugulased, sõbrad ja naabrid.